Төртінші. Сағлам қаліп егісінің хаяты яқшы әмәл білән ақырлышыды. Аллахтын әмәлләрінің түгенчісіне яқшы қылып берішін сораймыз. Бу, сағлам қаліп егісі ерішідіған әң зор нәтижедір. Сәләф салихлар хаятының яман әмәл білән ақырлышып қылышыдын әнсіреп, орынларда хатыржам құлялмыған, әмдә қаліплері бияран болған. Аллах бәнділерге мехірбан, шепқатлік, адил ва мәдхияге лайык зат булыш сүпүте белән һеч качан саглам калып игесенең хаятын яман әмәл белән ахырлаштырган эмас. Һәм һәргизме ахырлаштырмайды. Әмма калбы бузылган, калбыны ислах кылыштан бурын өлем туюксыз келгән кешенең хаяты яман әмәл белән ахырлашыды. Калбының ислах булганлыгын Аллаһтан башка һеч ким белмейди. Имам Абдулхак Ишбили рахимахулла бу хакта мондак дигән: Шуны билинки, опочок тугры йолды булган, әмдә ички дөньясы яхшы булган кешенең хаяты яман әмәл белән ахырлашмайды. Алла һәммәбезне уныңдан үз панайды сакласын. Аллаһка хәмдләр булсын ки, без һеч качан бундак булганны аңламадык һәм белмәдек. Фақат әгидесе бузылган, чоң гунахлар үстидә дәвамлашкан, яман әмәлләргә җүрәт кылган кешеләрнең хаятыла яман әмәл белән ахырлашканлыгын аңладык. Ундак кишләр шу эшләрдән кул үзәлмәй калганда, шу эшедән тәүбе кылып, Аллаһ тарафкә кайтыштан, һәм дә калбыны ислах кылыштан бурын өлем туюксыз чаңгал салган, шу пәйттә шайтан уныңга һуҗум кылып, теңирқаш ичидә турып атканда үз чаңгылыга киргизеп алган булышы мөмкин. Аллаһ уныңдан үз панаһыды сакласын. Ибн Раҗаб рахимахулла мондак дигән: Хакыйкатан әмәлләрнең түгәнчесенең яман булышы Шу бәндінің қалбіде кішілер білмейдіған үшірін бір ямалықның, яке шуныңғы оқшаш башқы ішілер сәвәбідің болды. Өлім келгенде, әніші үшірін ямалық сәвәбідің ол кішінің ақиеті яман болып қалды. Қалбіге яқшы қыслетлер үшірінған кіші, бәзіде дозақ әхілінің әмілі қылғанда көрінсі мұ, аятының ақырда ашу үшірін яқшы қыслетлер ғалып келіп, ақиетінің яқшы болушыға сәвәб болды. Ибн Хаҗар рахимахулла Имам Бухари рахимахуллаһның әмәлләр түгәнчесе баглык дигән бабыны изахлап мондак дигән. Бухари рахимахулла у бабта Сәһәл ибн Саәд радийаллаһу анһудан өзен өлтүрүп алган кешенең киссе хакыдагы хадисне нақыл кылган. Ахырда әмәлләр фақат түгәнчесе баглык дигән. Ибн Баттал рахимахулла мондак дигән. Бәндәләрнең Әмәлләрнең қандақ ақырлышыдығалықыны білмәсліке ажайып хикмәтлік вә инчіке тәдбірлік үштір. Бұның сәбәбі шу ке, навада бәнді оны білгенде еді, әгер о неча тапқучы болса, сусышып қалатты вә орынлық қалатты. Навада алак болғучы болса, тихымы әдедін ашатты. Демәк, о бәндінің қорқыш білән үміт қылыш отырсыды болушы үшін бәндідің үшірін тұтылған. Тәбәри рәхимәхулла Хафси ибн Хумайттан нәкыл кылып мондак дигән: Мен Абдуллах ибн Мубаракә мен нахак адам өлтергән бер кешене күрдем ва көңлемдә мен ул кешедән әүзел дип ойылдым. Дивидем, ул моңа: Синең өзеңдән хатырҗан булышың ул катылның гунаһыдан әгәр, диде. Тәбәри мондак дигән: Чөнки ул кеше акыбетенең кандак булдыганлыгын белмәйди. Бәлким Қатыл тәубі қылса, Аллах оның тәубісіні құбыл қылышы мүмкін. Әмма қатылыны яқтырмаған кішінің әмілі яман әмәл білән ақырлышып қылышы мүмкін. 5. Ғам әндешілері көтіріліп, қиыншылықлары асылнаштырылды. Аллах Таала пайғамбарларының ғам әндешілеріні көтіріп шәкіді қылған дуаларыны ижабат қылғанлықыны баян қылып мұндақтайды. Юқырқы пайғамбарларының дуасыны ижабет қылышымыз шуның үшін еді ке, олар яқшы ішлеріні қылышқа алдырайды. Рәхметімізді үміт қылып, азабымызды құрқып, бізге дуа қылатты. Бізге кемтерлік білен ибадат қылатты. Мейлі қошалықта, яке қиыншылықта болсын, оқшашла қалбіні пак тұтқан кішінің ғам әндішілеріні Аллах көтерейді. Әмді оныңға ойлымған ерден ризық берді. Аллах Таала мондақ дейді: Кімке Аллахтан қорқу дикен, Allah onunğa çıxış yolu berdi. Allah onunğa oylumğan yerden rızık berdi. Allah Teala yana mundaq deydi. Kimki Allah'tan qorqudu iken Allah onun işini asanlaştırıp berdi. Peygamberler kalplerini ıslah kılganlığı hem de onu şerik ve karşılaşkıcı amıllardan paklığanlığı kalplerini tevhid, takvadarlık, sevir, cezmiyet bilen tuldurganlığı için Allah Teala onlarını gam endişelerden kutuldurgan. Nuh aleyhisselam ve onun kavmiden tevhid üstüde bulgan kişilerini topan balasıdan kutuldurgan. İbrahim aleyhisselam ne ottan kutuldurgan. Musa aleyhisselam ve onun kavmige dengizini yerip berip, onlarını Firavun ve onun kavminin ziyankeşlikten kutuldurgan. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne Kureyş kapırlarının ziyankeşlikten hem de o düşkelgen nurgun kıyıncılık ve gam endişelerden kutuldurgan. Yusuf aleyhisselam ne onun sevircanlığı, takvadarlığı sebeplik, tar kuduktan ve türmüden kutuldurgan. Allah Teala mundaq deydi. Kimki haqiqatan takvadarlık kıldıkken, sevir kıldıkken, yakşı mukafatqa erişidi. Çünkü Allah yakşı iş kılguçlarının ajrını bikar kılıp etmeydi. Garga kapsılıp kalgan üç kişinin ihlası, kalplerinin yakşılığı sebeplik taşını kötürüp etip, onlarını gardın kutuldurgan. Yigip etkanda bu doğrusudaki bayanlar intayın köp.